Smiluj mi se, Gospodine, po milosrđu svome. Smiluj se, oprosti mi sve bezakonje moje. Kriste Bože, smiluj se, ja zgriješih tebi samo. Učinih zlo pred tobom, grijeh je moj svakda sa mnom. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Čisto srce stvori mi svega, operi me i biti ću, biti bijelji od snijega. Otvori mi, Gospodine, otvori usne moje i one će navještati djela pravde tvoje. Čisto srce stvori mi Bože i duh postoja. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Srce stvori mi Bože i duh postoja. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Srce raskajano nećeš prezreti.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas pozdravljam. Ja sam Don Stipe Breko, voditelj današnje emisije Ljubav zove. Emisiju koju uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Dragi slušatelji, zakoračili smo duboko u korizmeno vrijeme, vrijeme molitve i odricanja koje trebaju rezultirati ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Također se približavamo vrhuncu liturgijske godine, vazmenom trodnevlju kada slavimo muku, smrt i uskrsnuće Bogočovjeka Isusa iz Nazareta. Također se nalazimo u godini molitve kada nas crkva preko našeg svetog oca potiče na još dublji odnos sa našim Bogom koji se događa upravo kroz molitvu. Kroz ovo korizmeno vrijeme na poseban način razmišljamo i razmatramo Isusovu muku. Kao izvor takvih razmatranja koristimo svetopisamske tekstove, križne puteve, mistične spise i sl. Ali u sve to vjerujemo kako nam je Isus ostavio i materijalne opipljive tragove svoje muke, a također i svojega uskrsnuća. Dragi slušatelji, danas ćemo govoriti upravo o jednome takvome tragu. Govorit ćemo o jednoj od najvrijednijih relikvija kršćanstva, o Torinskome platnu ili Sindonu. Što je to Torinsko platno? Koja je njegova povijest? Otisak čijega lika i čiji tragovi krvi se nalaze na tome platnu? O svemu tome govorit ćemo u našoj današnjoj emisiji Ljubav zove. Naš gost danas večeras bit će poznavatelj i ljubitelj ovog svetog platna, koji je i sam napravio jedan video na svome YouTube kanalu. To je Don Antun Nižetić, svećenik Porečke i Pulske biskupije, a ujedno i član Neokatekumenskog puta. Don Antune, dobrodošao.
Hvala.
Evo Don Antune, prije nego što krenemo na temu, ja sam kratko te predstavio, ali možeš li ti našim slušateljima malo reći u par crta o sebi, gdje si, što radiš, čime se baviš, odakle ta tvoja fascinacija sa Torinskim platnom i tako?
Ja sam sad trenutno župnik u, na onom, nekad kažem, na dnu dna Istre. To je ona, kad gledamo onaj trokut, to je baš ono dno, jeli, ili možemo reći na špici, onaj rt, kamenjak, tamo je Premantura, Pomer. Tu sam već 8. godinu, a bio sam na više mjesta svećenik. Čak sam bio u Makedoniji jedno vrijeme, misionar, župnik. A rodom sam iz Splita. I tako, bio sam tamo u Malom Sjemeništu, u Bogoslovi, poslije sam došao na Neokatekumenski put i završio sam u Sjemeništu u Puli. Ima se jedno iskustvo i studija u Izraelu, skoro 2 godine, i koje mi je jako pomoglo, a Torinsko platno, od malena sam ga gledao u kući. Moji roditelji su obraćenici i ono, moj tata je sve to isto volio. On je umjetnik i volio je, i on je sam slikao, ali uvijek smo imali tu sliku tog lica koje je tamo bilo. Ja sam znao da je to neko Torinsko platno, uvijek mi je bilo malo čudno, nisam znao je to neki rengen, jer to nešto ovako čudno mi je izgledalo, ali poslije nekako otvaralo mi se malo pomalo. I kad sam bio župnik u Kanfanaru, to isto u Istri, došao sam u kontakt sa jednim nekim Talijanima koji su zapravo tu prije živjeli, pa su poslije ono morali bježati kada je došao Tito i tako. Oni su zapravo žive u Torinu i poznaju tog čovjeka, koji monsignora Ghibertija, koji je prvi čovjek platna, jeli, tako da sam se preko njih povezao s njim. Onda smo iz Torina su došli u Kanfanar, donijeli su u ime Torinske nadbiskupije su donijeli repliku platna u prirodnoj veličini, još je tamo, može se ići vidjeti. I onda više puta sam išao kod njega, on me pustio, budem pred platnom više sati i to mi je bilo jedna, evo, Bog mi je dao tu, više puta sam doživio neko iskustvo blizine Božje pred platnom i evo, a ono, proučavajući ga, uvjerio sam se, ja sam ovako dosta po prirodi skeptičan, što mislim da je normalno da svaki čovjek, nekako me iskustvo uvjerilo životno i životne škole, da u životu je najvažnije slijediti činjenice. Jer ne ono što osjećamo, što bi voljeli vjerovati, nego činjenice. Tako je, onda sam proučavao činjenice o platnu i tako sam se zaljubio u njega, jer sam vidio, evo, da je to zapravo najvažnija relikvija koju imamo u kršćanstvu, koji je, evo, ako znamo nešto o njemu, moramo ljubiti tu relikviju, voliti je i štovati je i pušta da nam ona govori.
Mhm. Zanimljivo je to kad se čovjek fascinira, recimo, sa Torinskim platnom, a ne može da ga ne istražuje, nešto ga nuka, nešto ga potiče da sve dublje ulazi u tu temu. Pa evo, spomenuo sam da si napravio i onaj video, imaš YouTube kanal, jel, na svom YouTube?
Da, evo, da, možda je bolje govoriti o platnu uz slike, slika govori više nego 1000 riječi, onda tamo sam se malo potrudio, skupio, tako da slika prati riječ. Da, napravio se jedan kanal koji je čudnog imena, koji se zove Hitna pomoć za nemirne. Jedan svećenik mi je rekao, a to je, kaže, glupo ime mora uspjeti, kaže, kao i Rolling Stones, neka glupa imena uvijek uspiju, kaže. A zašto je to? To je za vrijeme korone bilo, ma i prije korone smo počeli imati susrete na nagovor vjernika. Vidjeli smo da mnogi ljudi imaju, ne znam, susjeda, sina, muža, ženu, koji su ono, udaljeni od vjere, u totalnom su nemiru, to je danas pandemija nemira, a znamo da je u Kristu mir. I onda smo zapravo napravili susrete gdje bi mogli doći ljudi koji se ne nalaze dobro na misiji, jer ne shvaćaju to, to im je dosadno, to im je... Ali pošto su u jednom nemiru, evo, ako im se ponudi pomoć za taj nemir, onda dolazili su, jel, tako uvijek se može pozvati nekoga. Onda od toga je nastao kanal koji se zove tako Hitna pomoć za nemire, čudno ime, ali to je zapravo kao što je, ne znam, Prepostavljam kad je Ignacije Lojolski napravio duhovne vježbe, da je to tada bio moderni naziv, kad je Ivančić naš napravio hagioterapiju, isto nešto ovako, ali uvijek je na kraju isto, jer moj naziv je malo gluplji nego njihov, ali uvijek isto, na kraju voditi ljude Kristu. I onda taj kanal, evo, zove se, evo, ako slušatelji žele pogledati malo, zove se Hitna pomoć za nemirne, koji je zapravo prilagođen i tom jednoj evangelizacijskoj oruđe, je li, kada susretim nekog čovjeka, pa malo uđem u razgovor s njim, pa se malo nađem, vidim da ga nešto dira, onda mu kažem, možda ga više nikad neću vidjeti tog čovjeka, je li? A onda mu kažem za taj kanal i da onda pokušao sam staviti tamo videe koji su prilagođeni čovjeku koji se približava vjeri, je li, da on može razumjeti zašto je ateizam, ne znam, apsurdan, zašto, ne znam, zašto kršćanstvo govori ljubite svoje neprijatelje, zašto, gdje može. Zašto je, ne znam, evo, to je jedan kao light motiv tog kanala je ako Bog ne postoji, ništa nije važno, ili ako Bog postoji, to je najvažnije. Jel, to su činjenice neke koje modernog čovjeka koji je udaljen od vjere, evo, kao jedan način da se preko tih činjenica dovede Kristu. Naravno da je poslije vjera dar koji je dobio od Boga, ali ovo mu malo makne te barijere. O modernom čovjeku koji je nihilista, koji više ne razmišlja toliko, eli, da mu se otvori prolaz nekako do Krista. Tako da slušatelji koji žele mogu video o Torinskom platnu, ovako, koji dosta se potrudio oko njega, vidim da ima dosta plodova, gdje je jedan sažetak, zove se Torinsko platno za neznalice. Oni koji ništa ne znaju mogu imati jedan sažetak sa slikama i povijesni i vidjeti zašto je ta relikvija stvarno nam, Bog preko nje, jedna snažna riječ za svakog čovjeka u toj relikviji.
I samo ću spomenuti, vidim da si na kanalu stavio i BBC-ev dokumentarac sa prijevodom isto vezano s Torinsko platno.
Da, namjerno sam stavio taj dokumentarac, preveli smo ga, prije sam ga stavio prije 10 godina, pa su ga makli, ima neka autorska prava, vjerojatno sad istekla ta neka, pa sad su ga pustili, tako da je sa hrvatskim titlovima. Namjerno sam izabrao BBC, jer oni su dosta, nisu naklonjeni kršćanstvu, ali ovdje su jako bili pošteni i oni polaze od toga, od te ideje da je Torinsko platno krivotvorina, jer je bio jedan test ugljikom 14 kojim se gleda starost nekih organskih predmeta. To je organsko jer je lan, ono je od lana, jel? To je biljka. Onda su datirali platnju u 13. i 14. stoljeću. Onda oni polaze od toga, ali poslije se pitaju, dobro, ako je to iz 13. i 14. stoljeća, ali kako onda ovo? Kako onda ovo? Onda vraćaju zapravo u tom dokumentarcu unazad u prvo stoljeće, smještaju ga, jel? Sami oni koji nisu kršćani.
Odlično. Evo pa ćemo sve te teme dotaknuti koliko možemo. Spomenuo si današnjeg čovjeka koji je nihilist, kojeg zapravo ne zanima ništa, pogotovo ovaj dio i duhovni svijet i što se tiče duše, vječnosti i Boga. Zanimljiva jedna informacija, baš sinoć kad sam malo se pripremao, pa sam naletio na jednu informaciju, baš kako Torinsko platno je od znanosti dobilo toliko pažnje kao rijetko koji predmet u svijetu.
Tako da je to najproučavani predmet u povijesti.
Da, evo ga. Sigurno. I kaže to sam u ovom članku vidio, da je napisano o Torinskom platnu više od 3500 knjiga i više od 10500 znanstvenih članaka. Mislim, to je fascinantno da je znanost toliko za to platno, ajmo reći, se zainteresirala. A s druge strane, ja kao svećenik imam iskustvo, pričali smo prije emisije kako često sa ljudima, sa odraslima, kad dođu roditelji na kateheze i tako na te pripreme, obavezno uzmem jednu temu o Torinskome platnu. I kad pitam ljude za Torinsko platno, iznenadio sam se da jako velik broj vjernika naših, dakle katolika, kršćana, velik broj njih nije ni čulo za Torinsko platno. A ovi koji su čuli, zapravo uopće ni ne znaju o čemu se radi. A s druge strane, znanost je jako zainteresirana za to. Pa evo, za naše slušatelje, možda ih ima koji stvarno ne znaju o tome. Pa možeš li reći što je Torinsko platno zapravo, o čemu se tu zapravo radi, kako je to platno?
To je jedno laneno platno koje se čuva u Torinu. Možemo pratiti njegov put. Evo, ja ono što mislim za sada, od čega sam došao i uvjeren sam u to, a i mnogi znanstvenici su me u to uvjerili, da je to ono platno koje opisuje evanđelje, sva četiri evanđelja govore da je Krist bio umotan u to platno, ono kad je skinut sa križa. I ono što je nevjerovatno na tom platnu, što znači mi, sigurno je postojalo jedno platno koje opisuje, i ono što je zanimljivo, da znamo da evanđelja nisu odmah napisana, nisu odmah sjeli apostoli nešto pisali, to tek kasnije kad oni su išli navještali, ali tek kasnije kad su ono, kad se približavali smrti apostoli, kad su došle nove generacije kršćana, imali su potrebu napraviti jednu katehetsku sintezu za uvoditi u vjeru one nove koji su dolazili, i tako su nastala evanđelja. I sad desetljećima nakon toga oni pišu o tom platnu. To znači da je ono važno, znači da nije nešto ovako što je... ono što ja pretpostavljam da su morali, da nisu sigurno kad su ušli u grob našli to platno, nisu ga bacili. Ne znam, ono, ako je to platno koje je bio umotan Krista, koje u njemu kaže da su Petar i Ivan ušli u grob i povjerovali kad su vidjeli što je u grobu. Sad je to jako zanimljivo, jer kažu da je zapravo platno bilo složeno, zamotano, onako kako su mogli ga ukrasti iz tog platna, da je sve lijepo zamotano, ili onako... Kao da je Krist prošao kroz platno na neki način, jer to i neki govore znanstvenici danas proučavajući tu sliku na platnu. Evo ta slika na platnu, oni na prvu ljudi misle da je ona od krvi, krv je na platnu, i znanstvenici su proučavali tu krv, ona je AB grupe. Jako je zanimljivo da krv, recimo, koja je, ne znam, krv na boku, tamo je najviše krvi. Danas to možemo s tim iscrpnim analizama krvi, možemo znati koja je krv istekla prije smrti, koja nakon smrti, ja, pokojnika. Onda ta krv koja je izašla iz rane na boku je istekla nakon smrti tog čovjeka. Znači, sigurno je u tom platnu koji mi danas imamo u Torinu bio zamotan jedan čovjek, ja, koji je imao trnovu krunu, kojemu su ruke i noge probodene, koji je bio bičevan, kojemu je proboden bok. Evo, to je zapravo opis, jedan jedini čovjek u povijesti je opisano povijesno da je na takav način umro. To je Isus iz Nazareta. Ali sama slika, evo to je ono što je zanimljivo, sama slika nije sad, umotali su krvavog čovjeka u platnu, sad je od krvi ostao otisak. Evo, sama slika nije od krvi, ona slika prati tu sliku tog čovjeka, ali sama slika je nastala na nama neobjašnjiv način, i to već pišu. Ne znam, u trećem stoljeću je živio jedan Eusebije Cezarejski. On govori o platnu na kojem je otisnut Kristov lik. A u 544. godine, da se to platno čuvalo u Edesi, tamo je bio jedan kralj Abgar koji se obratio na kršćanstvo, onda su bježali vjerojatno s tim platnom jer su ga čuvali. Od koga su ga čuvali? Vjerojatno, već je za Židove to problematičan predmet jer je na njemu krv. I na njemu je lik, ne na čini lika ničeg što je na nebu i na zemlji, to bi bila idolatrija što je neki lik, a i na njemu je krv. Znači, za Židove, to, i dan danas Židovi, kada recimo se dogodi neka nesreća ili teroristički napad, moraju tu svu krv pokupiti, pokopati zajedno sa, jer bilo ko dotakne to, obredno postane nečistom, to komplicira strašno to život. Već tada su morali, evo sad sam se, to sad bi mogli sat vremena samo o tome pričati, morali su skrivati platno, poslije znamo Rimljani, pa poslije Perzijanci, pa Muslimani. Zapravo je povijesno čudo da to platno je došlo do nas. Znamo da se skrivalo u Edesi i da je kao jedno ponovno otkriće tog platna, to nam opisuje sirijski povjesničar Evagrije Skolastik. On je prvi koji je platno nazvao Božjom slikom. To je, kaže da je platno otkriveno 544. godine, kad je grad okružila vojska, perzijska vojska. Onda su gledali gdje će s tim platnom. On je prvi upotrebio formulaciju neučinjen ljudskom rukom. Da je taj lik na platnu neučinjen ljudskom rukom. Onda mi danas znamo sa sigurnošću, nakon što je 1978. došao jedan tim od 40 znanstvenika, došli su sa kamionima opreme, dosta njih su zaposlenici NASA i tako dalje, onda su oni su došli uvjereni, tako oni sami kažu, da će dokazati jako brzo da je to krivotvorina, ili da je to neka prevara, ali su onda sami bili fascinirani. I zapravo ono što danas znamo, da ta slika, taj lik čovjeka prednjeg dijela tijela i stražnjeg dijela tijela, onako kako je bilo umotano u platno, da sigurno nije dijelo umjetnika, nego je nastalo na nama nepoznatim procesom. Neki od tih znanstvenika recimo dva najpoznatija su Barry Schwartz i John Jackson. Barry Schwartz je židov, židovskog porijekla, baš iz ortodoksne obitelji, samo što je on oko sekularni židov. On je radio za NASA-u. On sam je, izludilo ga je to platno i poslije je proučavao, do dan danas on proučava platno od 78. do danas, ima jednu stranicu o platnu gdje donosi sva najnovija otkrića o platnu. A John Jackson je bio voditelj on je bio zapravo čuvar svih prikupljenih podataka i on je poslije u Koloradu osnovao centar. Jednostavno, kad su shvatili koliko je ono čudesno, koliko je ono nevjerojatno, posvetili su zapravo živote poslije, on je fizičar, taj John Jackson, posvetili su živote proučavanju platna i došli su do mnogih drugih nevjerovatnih otkrića. Evo, ja kažem, ja sam skeptik, to je, neki misle da vjernik znači biti lako vjernik. Evo, vjernik isto je, Bog kad nešto govori, kad daje Bog se pobrine da to prate činjenice. Isto kao, ne znam, kad je Krist došao, evo, kaže Blaise Pascal, da je dovoljno čudo to da su proroci stoljećima prije prorekli Krista, gdje će se roditi, kako će živjeti, kako će umrijeti, uskrsnuće. Nikad u povijesti nijedan čovjek se nije rodio da su prije stoljeća ga očekivala i da su pisala o njegovom životu. To kaže Blaise Pascal, to je jako ono jaka činjenica koja potvrđuje Krista. A isto tako Torinsko platno je jedna od tih očiglednih činjenica, možemo reći, kojim Bog potvrđuje, nikog ne prisiljava s time, jer to je uvijek Bog ne želi nikog prisiliti na vjeru, vjera je uvijek dar, ali to je jedna činjenica stvarno koja nas vodi vjeri, koja pokazuje ovo je vjerodostojno. Mi ne vjerujemo samo treba vjerovati jer piše u Bibliji. Postoje činjenice i u našem životu i u povijesti koje ukazuju na jedno od tih činjenica snažnih, materijalnih svjedočanstava je ovo platno koje je Bog htio da ga imamo. Monsignor Ghiberti mi je govorio, pokazivao mi je kako je zapravo ono još elastično. To je nevjerovatno. Znamo, ne znam, ako idemo vidjeti tuniku habit Svetog Franje, to je raspada se. To je puno mlađe nego a ovo je još elastično. Kao i ona telma od Juan Diega iz Guadalupe, koja je providonosno ostala za ova vremena. Da se recimo negdje izgubilo u prošlim stoljećima to platno, mi bi znali da je ono postojalo, ali opet bi ostali bi nesigurni, a možda je, možda nije. Ali Bog je htio baš da dođe u ovo vrijeme, da ga možemo dobro istraživati u vrijeme znanosti i da možemo zapravo danas imati činjenično potvrdu da je ono nešto nevjerojatno jedno svjedočanstvo. Samo bih želio spomenuti da ta slika, jedna od prvih kad počinje znanstvena povijest platna, kad smo izumili fotografski aparat, onda jedan fotograf prvi put je išao fotografirati platno, onda kad je išao razvit, možda neće znati ovi mlađi slušatelji, sad je sve na gotovo, digitalna fotografija, mi se sjećamo kad smo išli razvit film, da smo onda napravili negativ, to je ona gdje su boje u inverziji, gdje je tamno je svjetlo, onda je ono što je on otkrio, da se tu skoro mu ispalo iz ruku ona ploča na koje su se tada radile fotografije, i kad je vidio zapravo da onaj negativ koji je on napravio je sada pozitiv. To jest slika na platnu je fotografski negativ. Ja to kažem kao da nam je Krist ostavio film, fotografski film, da ga razvijemo. Kad budete mogli, razvit ćete. Za 2000 godina moći ćete pa ćete ga razviti. Znači, ne postoji ništa slično u povijesti umjetnosti da bi bilo ko ikad napravio nešto u fotografskom negativu. Ne postoji ništa takvo. Već to je dovoljno ono da čovjek stane i jedna djevojka me pitala ovako koja nije u vjeri, kako mi znamo da Isus imao dugu bradu i kosu i tako. Ja sam rekao, imamo njegov selfie. Sam rekao, onda se iznenadila, to je bila prilika da pričam malo o Torinskom platnu i da navijestim ljubav Božju za njezin život koja se očitovala u Kristu.
Evo super, vratit ću se kasnije još malo vezano za nastanak te slike i toga obrisa lika za kojeg mi vjerujemo da je lik Isusa Krista. Ali volio bih samo ovo spomenuti, vi sebe si sad nazvao kao skeptika, zapravo svaki čovjek bi trebao biti skeptik, ali zanimljivi su ti znanstvenici. Jel? Mnogi od njih su bili, recimo onaj poznati slučaj Yves Delage, profesor komparativne anatomije sa Sorbone, on je isto
kleru antiklerikalan, kako se kaže.
Pa njemu su dali s nama Francuska, ta Pariška akademija. njega je zadužila s tom namjerom da ono povrgne odmah, jer kad se to počelo, kad su rekli da je negativ, onda se digla prašina, jel, onda su rekli onda je pravo, jel, a on je bio zadužen zapravo da opovrgne. Jel, onda kad je počeo proučavati, onda imamo njegov izvještaj gdje on kaže da nije moguće, da je to toliko anatomski savršeno i ono da opisuje stvar. Imamo njegov izvještaj koji su odbili objaviti, znači Pariška akademija znanosti odbila objaviti njegov izvještaj, jer je on zapravo prvi jedan izvještaj jednog liječnika ili profesora anatomije koji potvrđuje autentičnost Platna.
Da, nevjerovatno, nevjerovatno. Evo. I da je čovjek zbog toga ima problema. Ali evo, ajde, sad bi ovo na početku si spomenuo kad smo spominjali BBC kao dokumentarac. Zapravo cijela, ajmo reći, ona kada ljudi žele o Platnu nekako srušiti to naše vjeru, tu uvjerenje, onda se često pozivaju na taj karbon test, jel da? Uh-huh. E pa, o čemu se tu zapravo radi? Šta su oni tu htjeli i da li je on vjerodostojan? Da li je snažan taj test? Da li on može...
Taj ugljik 14 po kojem se inače određuje starost nekih predmeta koji su organskog porijekla,
koji često puta je zakazao i
pokazao potpuno krivo datiranje, jel, jer su znali po drugim, recimo neku mumiju ili neki vikinški rog ili tako dalje, jer su znali pod nekim drugim pokazateljima da ne može biti iz tog vremena, zato što to može biti kontaminirano sa vodom, sa bakterijama i tako dalje, koji su iz nekog novijeg vremena. I danas znamo da malo je sve to bilo kao da je bilo ovako, ne znam, kao da su namjerno tako napravili, jer je taj dan kad su oni izašli s tim rezultatima da je Platno po testu ugljikom 14. zapravo nastalo u 13. ili 14. stoljeću, već je bila spremna knjiga Torinsko Platno je prevara. Već taj dan je bila spremna knjiga, tako da već to je ovako malo bilo sve namješteno. Danas neki kao mantru ponavljaju to, pa dokazano je da je prevara, šta sada, je li? Ali recimo 2000. godine tim stručnjaka je opovrgnuo to datiranje, a 2013. proučavali su niti Platna i uspoređivali su ih s nitima iz 3. stoljeća prije Krista i oni su datirali Platnu u period između 300. godine prije Krista i 400. godine nakon Krista. A i svi drugi, evo kako govori taj dokumentarac, recimo dovoljno je ovo. Mi imamo u Ovijedu jednu jako važnu relikviju, to je ubrus, jel, kaže Ivanovo evanđelje da su kad su Ivan Petar ušli u grob, da su našli povoje gdje leže, to je Platno, i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj. Taj ubrus je služio da se skupi krv koja je puno išla iz glave. Onda je bio je dokazano. Znači, mi znamo gdje je taj ubrus bio 600 i neke godine, jer je Ovijedo postao važna hodočasnička destinacija upravo zbog tog ubrusa. I evo, forenzičari su usporedili Torinsko Platno i taj ubrus. Znači, u 600 i neke imamo dokumentirano da je u Ovijedu. I sigurno je isti čovjek krvario u Torinskom Platnu i u tom ubrusu. Uspoređene su te uzorci krvi i krve. Evo, znači, to je već gotovo pobija. Evo, u tome je stvar da se radi o bilo kojem drugom predmetu. Odmah bi rekli, aha, dobro, onda je, znači, imamo dokaz da je datiranje ugljikom 14 nepouzdano jer je kontaminirano, ali pošto se radi o Isusu, evo, onda, da je bilo koji drugi predmet, bilo bi jasno. Jel? Ali, mislim, meni je jasno, ali onima koji ne žele. Evo, tu se zapravo, znamo da nekad kažu za vjernike da su oni uskog uma, jel, treba imati širok um, ali tu baš vidimo da jedan nevjernik koji je nepošten nevjernik, jel, koji želi ostati nevjernik, on mora biti uskog uma, jer nikako ne može dopustiti njegov um da bi tu bilo nešto nadnaravno. Mi možemo prihvatiti, ok, ako ste dokazali da to je krivotvorina, naša vjera ne ovisi o tome. Jel? Tako, mi imamo tu široki um, možemo prihvatiti. Ivan Pavao II. Je pozvao znanstvenike, on je sam rekao, znao je koliko je Platno važna relikvija, rekao je da nam je Gospodin uz sakramente ostavio i sveto Platno. Jer ono je isto ulazi u definiciju sakramenta. Vidljivi znak nevidljive Božje milosti od Isusa Krista. Jel? Tako, i on je pozvao znanstvenike da bez predrasuda, da znanošću proučavaju to Platno, jeli, da traže činjenice. Jeli.
Mm-hmm. A postoje li još neki pokazatelji koji govore da bi platno bilo zapravo iz vremena kad je evanđelje napisano, dakle iz vremena Isusa Krista, recimo oni peludi.
Evo, ta pelud je, ono, to je stvarno jaki pokazatelj, jaki dokaz. Jedan Max Frey, švicarski forenzičar, inače ja imam jednog prijatelja koji je sad je u sjemeništu, ali bio je policajac i diplomirao je forenziku na temu Torinsko platno. Da je mene pitao malo za literaturu i tako. Evo, to je, želim reći da se može, da na platnu je stvarno predmet forenzike. Tamo je lik čovjeka, ubijenog, ranjenog, izmrcvarenog i tamo je krv. Onda jedan forenzičar, Max Frey, koji je baš stručnjak za pelud, jer znamo kako ono, gledamo sad ove krimi serije, kako po jednom zrncu nečega nađu ono krivca, onda on je, ono, poslije su svi ti nalazi potvrđeni još od jednog židovskog botaničara Avinoama Danima, on je otkrio recimo da su od svih tih vrsta biljnih peludi koji su tamo, 17 vrsta rastu u Europi, a preostale 41 vrsta je karakteristična za floru Azije i Afrike. I on je otkrio da 38 od tih vrsta rastu samo u Judeji. To će potvrditi poslije Avinoam Danim sa Jeruzalemskog sveučilišta. Neke vrste su baš endemske za Jeruzalem. Recimo baš ta trnovina, to je puno govorio naš pokojni fra Josip Marcelić koji se bavio platnom, jedan biljka koja se zove trnovina, to je zapravo ona biljka koja, s kojom su okrunili Isusa, koja je imala velike trnove, koja zapravo cvate u proljeće. Tada ima peludi, jeli, koja se... tako da je to jedan od snažnih dokaza. Recimo, možemo postaviti ovo pitanje koje postavlja zapravo BBC. Ako bi stvarno to bilo djelo krivotvoritelja, on bi morao stvarno biti neki vanzemaljac ili doći vremeplovom u srednji vijek i on bi morao predvidjeti. On bi trebao zapravo prevariti nas u 21. stoljeću, morao bi prevariti znanstvenike i forenzičare 21. stoljeća. Morao bi predvidjeti da će postojati mikroskop kojim ćemo mi moći vidjeti pelud. Morao bi naći pelud iz Jeruzalema, staviti je po platnu. Morao bi predvidjeti postojanje fotografije, fotografskog negativa. Morao bi predvidjeti recimo da ćemo u ovom vremenu mi moći detaljne analize krvi. Ne znam, ja da sam neki krivotvoritelj, stavio bi ili, ne znam, kravlju krvi ili ne prolio bi tamo, ne znam. Ali on je točno, znači, taj navodni, naravno, ja sam siguran da to nije krivotvorina nakon svega što znam, ali samo, evo, radim misaoni eksperiment šta bi on morao. Znači, on je morao prevariti, evo, skraćeno, forenzičare, znanstvenike 21. stoljeća, što je zapravo, ono, to je ludost.
Je, uistinu, to bi trebao biti neki ono super čovjek koji da tako nešto može. Ali sad, vratimo se ovoj slici, spominjao si ovog fotografa, jel, i kako je nastalo, zapravo se radi o negativu. Kako objašnjavaju ovi koji opovrgavaju platno, što mogu reći glede toga, kako je ta slika nastala, da li se ona može, recimo ta slika, da li se može danas na jednom lanenom platnu napraviti nešto tako?
Znači, ovaj Barry Schwartz, on kaže kako je promatrao desetljećima ljude, kako pokušavaju, znači mnogi ljudi pokušavaju napraviti sliku s takvim kemijskim karakteristikama, i niko nije uspio. Znači, niko nije uspio napraviti tako nešto. To je nešto slično su uspjeli, ali s takvim karakteristikama ne. Nije on, tako da...
Mm-hmm. Da.
Ako su uspjeli nešto, ovo drugo im fali. Ako su uspjeli ovo, nije moguće s takvim karakteristikama napraviti sliku. Ti si spominjao da su govorili kako je potrebna, da bi nastala takva slika, zapravo moralo bi iz tog leša isijavati jedna ogromna energija koju i danas ne bi mogli proizvesti.
Je, to su baš ovi znanstvenici za proučavanje nuklearne energije proučavali platno 2006. do 2011. Rekli su da danas čovjek ne posjeduje takvu vrstu energije da bi mogli napraviti takav obris čovjeka na jednoj tkanini. Ja? Pa evo kako sad mi iz ove vjerske perspektive i koristeći ove znanstvena istraživanja, kako protumačiti u kojem trenutku je taj lik nastao na platno? Što se zapravo desilo? Kako bi mi mogli to interpretirati sa naše vjerničke strane?
Da, ono što mi jedino pada na pamet, ne znam, kad je iz nekog leša u povijesti isijavala nekakva svjetlost da bi mogao nastati takva slika. Jedino što mi pada na pamet, jer ja ne znam, nisam bio tamo kad je Kristus krsnuo, ali evo, govori se i o svjetlu i evanđelisti govore o svjetlu, jeli, i kod preobraženja i kod uskrsnuća govore. Jedino što mi pada na pamet je to uskrsnuće. Ovaj Barry Schwartz kaže kad je prvi put gledao sliku ono uživo na platnu, onda je rekao toliko izmučena osoba, ono mučena, a ima blagi izraz lica. Jeli, to mu je bilo neobično. Onda evo ja nekako, ne znam drugi odgovor, ne znam kako bi drugačije to sebi predstavio, nego da je to zapravo prvi trenutak Kristovog uskrsnuća. Evo, još pola sekunde i otvorit će oči. Jer ja volim moliti baš pred detaljem lica, uokvirio sam sebi, i onda gledam to lice i zamišljam kako će otvoriti oči, a oči otvorit će oči. Kad ja umrem, kad dođem pred Krista, onda ću gledati te otvorene oči, jer ne znam šta ću pred tim očima, jeli. Volim se. Zapravo mislim da je, ne znam kako bi drugačije odgovorio, jer to je misterij, nego da je zapravo platno, ono je zapravo materijalna kerigma, materijalni navještaj onoga što kršćanstvo nosi. To je, mi navještamo Krista mučenog, ubijenog i uskrslog. I to vidimo na tom platnu, vidimo njegovu muku, točno kako se opisala evanđelja, u najmanji detalj je opisana na platnu. Vidimo mrtvog čovjeka i vidimo čovjeka iz čijeg tijela isijava nekakva svjetlost. Evo zato mislim da su na platnu muka, smrt i Kristovo uskrsnuće u isto vrijeme.
Kad se rekao Krist nam je ostavio svoj selfi, mogli bismo reći ostavio nam je svoj selfi uskrsnuća.
Da.
Sa naše vjerničke perspektive. Nevjerojatno najčudesniji događaj gdje se temelji naša vjera uskrsnuće, mi praktički imamo, ajmo reći, svojevrsnu fotografiju.
Ma tu staje pamet. Jel? Sigurno je. Da neko ko nema dar vjere, vjera je dar, jel? Nećemo sami vjerovati zbog platne i tako dalje. Onda tomu je sve neobično i, evo, recimo ovaj Barry Schwartz, on nije kršćanin, jel? Ali on je siguran 100%, to ono, on zovu ga ono, po svijetima predavanja čovjek, siguran je da je to platno u kojoj je bio umotan Krist i da je to nastalo nekim nama neobjašnjivim procesom, jeli? Ali nema dar vjere, još ne znam, kad sam zadnji put provjerio, možda je veći kršćanin. Ali neko ko je u vjeri, jednostavno platno mu pomaže, nekako, vjerujem, ali i kad sam pred platnom, uvijek iznova trebam, mi treba biti navješten, uvijek iznova trebam povjerovati. Ne, svaki dan kad se dignem, ne znam, nekad se dignem ko prebijena mačka, ono, uvijek iznova trebam povjerovati da je Bog voli, da je Krist uskrsnuo. Zato mi imamo ikone. Jel, ikona, kaže Krist na Euharistiji, ponavljamo, ovo činite meni na spomen. Jel, stalno činimo njemu, kad gledam ikonu, stalno se spominjem njega isto. Jel. A di ćeš više od ikone koja nije nastala ljudskom rukom, koja je nastala Božjom providnošću, evo, posebno sad za ovo vrijeme totalnog ono, nihilizma i relativizma, koje poziva, ponovo nas ta ikona poziva da se naš razum pokloni, jel, da bi ponovo, ja to kažem, čitao sam kod Benedikta 16. kako je to savršeno pisao, kaže da mi smo prvo živjeli vrijeme racionalizma, to jest stavili smo racio, razum, na mjesto Boga. Jel. Onda on savršeno opisuje, kaže, kako razum kad je maknuo Boga, onda, kaže, prestravio se kad je vidio leš Boži. Ono, Nietzsche kaže, Bog je mrtav. Jel? Jer šta je razum, naš razum, ako u temelju svega nije Boži logos, Boži razum? Znači da je naš razum izašao iz slučajnoga, i naš razum je samo jedna nezgoda. Jel? Onda zašto, kako bi mogao imati objektivno značenje, kako bi mogao biti organ istine? Jel? Zato smo iz oholosti racionalizma pali u očaj relativizma, to jest šta je istina, niko više ne zna što je istina. Jel? Zato razum zapravo gubi svoju sebe, razum se gubi kada negira Boži razum koji je u svemu Boži um. A ovo platno jednostavno poziva razum da se pokloni. Jel? Mm-hmm. I da ponovo, zapravo razum tek u vjeri u Boži razum, Boži um koji je u svemu, može ponovo postati ono što je on je, može postati organ istine. Jel? Mi možemo doći do istine, možemo znati bitne istine po razumu.
Da, svakako je zanimljivo. Svakako smatram da platno je svojevrsno oružje evangelizacije. Baš sam spominjao sjel kako je vjera dar zapravo, ali evo, baš sam nedavno slušao isto jednog našeg hrvatskog voditelja koji se bavi tim općenito raznim fenomenima, ne samo kršćanstva, zapravo i nije on vjernik u tom smislu, pa on baš navodi kako je mislio prvo da Isus nije nikad ni postojao. Prvo je izgubio vjeru da je Isus Bog, mislio da je čovjek. Pa i kasnije, čitajući raznu literaturu, kaže potpuno Isus nije postojao ni kao čovjek. Sve dok, kaže, nije se susreo sa temom jer je radio jednu emisiju, Torinsko platno. I kaže, to Torinsko platno, sama ta tema da ga je potpuno mu promijenila, sve što je prije mislio o Isusu, naravno, još nije zakoračio u ono područje vjere, ima postavlja sebi puno pitanja, ali možemo nekako vidjeti da ga ipak to platno nekako uznemirilo, ono što se kaže. Jel? Tako da...
Je. I ova emisija Na rubu znanosti, koja je često ono povezana sa New Age-om i tako dalje, ali jako dobra emisija o Torinskom platnu i voditelj, kako se zove...
Krešimir Mišak.
Isto vidi se da je dirut s time. Evo, kad sam zadnji put provjerio, još nije bio vjernik, u smislu da vjeruje, ali to, zato kažem, to čovjeka pomaže mu, ali vjera je dar kojim se mi moramo otvoriti ili dopustiti Bogu da nam. Zapravo mi u vjeri, Duh Sveti nam svjedoči da ova ljubav raspeta koja je na platnu, evo, da ta ljubav je Bog. Mi povjerimo u tu ljubav. Onda samo po toj vjeri u tu ludu ljubav koja ljubi svoje neprijatelje, koja je bila prorečena od proroka, to janje, koje će uzeti grijehe tuđe na sebe. Evo, tu možda smo navikli na tu rečenicu, ali to je nešto sablažnjivo, je pokušaj uzeti neke tuđe grijehe na sebe, da te optuže za nečije tuđe grijehe, ili kako te to, kako, jedino ako nekog duboko ljubiš, možeš to, jel? Onda to je Božja ljubav prema nama, i kad mi povjerimo tu ljubav, to je povezano s našim osobnim životom, zato je vjera nije neka teorijska stvar, povezano je s mojim životom, s mojim grijesima i s mojim kajanjem, jel? Onda kada zapravo vjera je više stvar naše volje nego razuma, više se lomi na volji. A tamo mi u svojoj volji, jeli, sakrivamo svoje grijehe, ljubimo ih, onda se zatvorimo svjetlu. Onda kada povjerimo u tu ljubav Kristovu, evo, tu se događa ta kemija vjere u kojoj mi možemo dobiti tu, evo, ja to obično kažem, kad povjerimo u tu ludu ljubav Božju, onda možemo imati tu ludu nadu. Da ima nešto iza smrti, da ne nešto, nego sve. Dokle god čovjek, to je jedna zanimljiva karakteristika te nade, dok čovjek nema tu ludu nadu koja proizlazi iz vjere, da smo stvoreni za vječnost, gdje će biti obrisane sve suze, gdje neće više biti patnje, bolesti, ratova, mržnje, nikakvih suza koje proizlaze iz boli, iz patnje. Jel? Dok mi ne vjerujemo u to, dok ne vjerujemo u raj, mi automatski postajemo, mogu ovako reći, dok nemamo tu nenormalnu nadu, ludu nadu, mi smo nenormalni. Jer zato što želimo od ovog svijeta automatski napraviti raj, a ovaj svijet nije raj. I sve nas stalno podsjeća da ovaj svijet nije raj, a mi želimo da je on raj, i onda poluđujemo, onda smo stalno razdražljivi, stalno smo nezadovoljni. Jel? Tek kad čovjek dobije ovu ludu nadu, jel? Ne želim obezvrijediti s time, nego za nekog ko živi u ovom svijetu, to je, nekako to zvuči ludo, jel? Tek tada se unormalimo, tek tada se čovjek smiri, može biti realan s ovim svijetom, jer ne zahtijeva više od ovog svijeta nešto što mu ovaj svijet ne može dati.
Evo, Don Antone, mi možemo ovome pričati stvarno jako dugo, vrijeme nam se nekako bliže kraju, ali volio bi svakako, jer u korizmi smo, spomenuo si da je Isus janje Božje koji za nas je otišao u patnju, trpljenje i smrt. Torinsko platno i muka Kristova. Zanimljivo je kako smo mi nekad kršćani prikazivali raspetoga Krista na križu, a kako zapravo platno pokazuje i naše saznanje danas, kako su zapravo Rimljani razapinjali ljude. Da. Pa evo samo malo o tome.
Da, recimo da je bio neki krivotvoritelj iz srednjeg vijeka, on ne bi znao, on ne bi imao znanje koje mi danas imamo o tome kako su to Rimljani radili. Recimo, mi smo danas našli ostatke kosti, nekih raspetih sa čavlima unutra. I onda točno tako kako je bio Krist raspet dole na gležnju. I ono što je uvijek se umjetnosti prikazivalo, da je Krist bio raspet proboden kroz dlanove, ali danas znamo da jednostavno tijelo to ne bi izdržalo, ne bi čavli izdržali težinu tijela. Jel? Nego je bio kroz zglobove je proboden. To je isto, sve se slaže, ono fiziološki i anatomski točno su značajke mučenog čovjeka, raspetog. Vidi se da recimo palci su nevidljivi na tom liku. Ne volim reći slika, jer to nije slika, nego je... Da. palci, zato što kad se probiju zglobovi, onda se zapravo ti čavli su probili taj medijalni živac i onda palac pada. To su neke ovako, ima puno tih zanimljivih stvari koje mi zapravo vidimo na Torinskom platnu, ne neko kako bi predstavio neki umjetnik u srednjem vijeku, nego onako točno kako su zapravo Rimljani. Vidimo recimo bičevi, točno se vidi taj rimski bič kako, koji je imao neke dvije kuglice na jedan olovni dio koji je bio na kraju bića. Jer točno se uklapa taj rimski bič u rane Kristove koje su na leđima i pod nogama i po cijelom tijelu.
Evo ga. Don Antone, još jednom zahvaljujem se, kaže, možemo mi o ovome još dugo pričati. Ja vjerujem da će naše slušatelje ovo potaknuti na veću ljubav prema Gospodinu. I evo, neki koji bi htjeli malo više o platnu znat, ima puno i članaka i dokumentaraca i knjiga na ovoj temi, pa evo, ljudi mogu sami još to istražiti. Evo, što biste za kraj poručili još našim slušateljima?
Poručio bi slušateljima da je Krist uskrsnuo stvarno, realno, materijalno. Jel, mi ovako nismo to nikad doživjeli kada je neki čovjek uskrsnuo, posebno to posebno uskrsnuće Kristovo, jel, koje je ono prelazi već ove kategorije materijalno vremenske. Kažemo da je Krist uzašao na nebo s tim tijelom. Jel, onda evo, Torinsko platno nam pomaže u našoj slabosti. Bog je htio da imamo to, jer nije lako nam to prihvatiti da Krist je uskrsnuo. To nam Duh Sveti svjedoči iznutra, ali postoji ovaj materijalni dokaz. Postoji, kaže Sveti Petar, svjedočimo mi, a svjedoči i Duh Sveti. Ali evo, pod to mi spada i Torinsko platno kao materijalni dokaz koji nam pokazuje evo, to da je Krist ne simbolički, ne u našim mislima, ne u našem, ne znam čemu, njegova stvar nastavlja dalje, ne znam kako bi neko objasnio, nego Krist, ova ras, evo, jedino što je uskrslo, stvarno, realno, materijalno, da više nikad ne umre, da, evo, jedino što se neće raspadati u grobu je ova ljubav raspeta koja ljubi neprijatelje, to jest mene i tebe, mi smo neprijatelji Boži, bili svjesni toga ili ne, kad idemo protiv ljubavi, protiv istine, ko to nije, svi smo skloni oholosti i taštini i zavisti i bludnosti, svi, mi smo neprijatelji Boži. Ja. Evo, Bog je u Kristu pokazao neizmjernu ljubav prema nama i ta ljubav je uskrsla i svakome koji to prihvati, koje pušta da ga dirne, ta ljubav potpuno se mijenja život jer dolazi ovaj novi duh, duh Krista, raspetog i uskrslog. Krist je poslao svoje učenike, evo i sada sam ja, taj učenik i ti Stipe, koji da propovedaju dvije stvari. Obraćenje i oproštenje grijeha. Evo, stvarno, svi naši grijesi mogu biti oprošteni i mi u Kristu možemo živjeti novi život.
Evo, hvala još jednom na vašem gostovanju. Dragi slušatelji Radio Marije, čuli smo uistinu mnogo poticajnih misli i informacija od strane našeg današnjeg gosta, Don Antuna Nižetića. Ostanimo još kratko u sabrani u ovome duhu, poslušajmo zajedno jednu molitvenu meditaciju naše majke Jozefine, utemeljiteljice i duhovne majke članova zajednice Omnia Deo.
Ljubljeni moj spasitelju, raspeti moj otkupitelju, tvoje tijelo je bilo puno rana, krvavo, iznakaženo, za sve nas, za naše grijehe. I ja sam ti, Gospodine, zadavala boli i ja sam te ranjavala svojim grijesima. Gorko žalim za sve uvrede koje sam ti nanila. Duboko se kajem i želim da ti za sve svoje grijehe nadoknadu svakodnevno dajem. Ne samo za sebe, nego i za druge želim ljubiti tvoje rane i nadoknađivati za sve boli koje ti drugi i danas nanose. Jer moje srce te jako puno voli. Ljubim tvoje rane na nogama koje su koračale ovom zemljom da nam pokažu put. Ljubim tvoje rane na rukama duboko čavlima pribijene, koje su predane i raširene bile za nas grešne, koje nam pokazuju kako se umire kako se ljubi, kako se potpuno predaje za onoga koga ljubiš, pa i za one koji govore raspni ga, raspni, za svoje neprijatelje. A srce tvoje presveto, puno ljubavi, pucalo je od boli za one koji se nikad neće pokajati, za sve one za koje se uzaludno kapljice krvi proljevaju. Probodeno je to srce, puno ljubavi za sve, za sve, za sve ljude, dalo je i zadnju kapljicu krvi. Isus je ispustio, predao duh, svoju ruke očeve, iz tog srca koje je puno ljubavi potekla je krv i voda. Iz tog srca punog ljubavi potekla je crkva, tijelo Kristovo i njegova predragocjena krv danas se žrtvuju na oltaru po čitavom svijetu. Sjedinimo svoju žrtvu s njegovom na križu i s onom koja se svakodnevno žrtvuje na oltaru. Skupljajmo kapljice krvi za druge duše da nas sve opere i u svoje kraljevstvo dovede. Amen.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam što ste i večeras bili s nama u našoj emisiji Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi javnog vjerničkog društva Omnia Deo. Večeras je s nama bio naš gost Don Antun Nižetić. Sljedeća emisija bit će na prvu subotu idućega mjeseca u istome terminu, dakle 6. travnja. Dragi slušatelji, završit ću emisiju s riječima našeg dragog svetog oca Pape Franje koji je rekao: lice na Torinskom platnu, iako izobličeno od rana, odaje dubok mir. Pogled mu nije usmjeren u naše oči, nego u naša srca. Kao da nam kaže: imaj vjere, ne gubi nadu. Moć Božje ljubavi i moć onoga koji je uskrsnuo može pobijediti, nadići sve. Hvaljen Isus i Marija.
Grešnih nogu moj.